Nyt alkaa Robert Van Kulikin Kaulanauha ja kalebassi. Suomentanut Kristina Rickman. Lukija Juhani Rajalin. Kustantaja Saaga. Luku 1. Kun tuomari D oli ratsastanut vielä toisenkin tunnin hiljaisessa, vettä tippuvassa metsässä, hän pysäytti hevosensa ja vilkaisi huolissaan yllään kartuvaa tiuhaa lehväkattoa. Taivaasta näkyi vain pieni tinankarvainen laikku. Tiukku saattaisi minä hetkenä hyvänsä muuttua kesäiseksi rankkasateeksi, ja hänen musta päähineensä ja mustalla reunustettu matkakaapunsa olivat jo ennalta märät. Kosteus kiilteli hänen pitkällä parrallaan ja poskiensa haivenilla. Päivällä, kun hän oli lähtenyt kylästä matkalleen metsän halki, häntä oli evästetty neuvolla, että jos hän kääntyisi jokaisessa tienhaarassa oikealle, hän ehtisi sopivasti iltariisille jokikaupunkiin. Ilmeisesti hän oli kääntynyt jossakin vikaan, sillä nyt hän oli laskujensa mukaan ratsastanut ainakin 4 tuntia, kohtaamatta yhtään vastaantulijaa, eikä edessä näkynyt muuta kuin jykeviä puita ja tiheää aluskasvillisuutta. Linnut olivat lakanneet laulamasta mustilla oksilla, ja märkien lahoavien lehtien remu tuntui pinttyneen tiukasti vaatteisiin. Hän sipaisi partaansa ja poskiaan kaulaliinansa kulmalla ja synkkeni. Mikäli hän todella oli eksyksissä, oli tiedossa tukalat olot, sillä ilta hämärsi ja metsä jatkui joen etelärannalla silmän kantamattomiin. Ei auttaisi muu kuin yöpyä taivasalla. Huokaisten hän avasi suuren ruskean kurpitsapullon, joka roikkui punatupsuisessa nauhassa hänen satulastaan, ja otti ryypyn. Vesi oli taskulämmintä ja maistui iljettävältä. Hän ravisti päätään ja pyyhkäisi silmiään. Otsalta valuva hiki kirvelsi. Sitten hän jäykistyi ja jäi epäuskoisena tuijottamaan metsän keskeltä esiin putkahtanutta hahmoa, joka ratsasti pehmeässä sammalessa äänettömästi askeltavalla hevosellaan suoraan häntä kohti. Mies oli hänen täydellinen kaksoisolentonsa. Sama pitkä parta ja samat poskihaivenet, sama nelikulmainen päähine ja mustareunainen ruskea matkakaapu. Ja hänen satulastaan roikkui suuri ruskea kurpitsapullo punatupsuisessa nauassa. Tuomari hieraisi silmiään. Toistamiseen katsoessaan hän huokaisi helpotuksesta. Hämärä ja kipeät silmät olivat tehneet tepposensa. Tulijan parrassa ja poskikarvoissa oli jo harmaata, ja hänen ratsunsa oli vanha pitkäkorvainen aasi. Mutta sitten tuomari valpastui uudestaan. Aasin selässä keikkui 2 keihästä. Hänen kätensä hiipi tapailemaan miekan kahvaa. Mies pysäytti aasinsa aivan tuomari D:n hevosen eteen ja tarkasteli häntä miettiväinen pilke suurissa silmissään. Hänen leveät kasvonsa olivat kurttuiset, ja vaikka hänellä olikin hyvä ryhti, hänen luisevat olkapäänsä törröttivät kuluneen ja paikatun kaavun alta. Ja se, mitä tuomari oli pitänyt keihäsparina, olikin 2 koukkupäisiä kainalosauvoja. Hän päästi miekkansa ja kysyi kohteliaasti, viekö tämä tie jokikaupunkiin, kunnioitettava herra? Toinen ei vastannut heti. Hänen silmänsä olivat sattuneet tuomarin satulasta roikkuvaan kurpitsapulloon. Hän hymyili. Sitten hän katsoi tuomaria oudoilla, lakan kiiltävillä silmillään ja sanoi yllättävän sointuvalla äänellä. Vie, lopulta se vie jokikaupunkiin, tohtori, kiertoteitse. Vanhus erehtyi luulemaan häntä lääkäriksi, ilmeisesti siksi, että tuomari matkusti yksin. Ja siksi, että hänellä oli varusteissaan kalebassi kurpitsa, jollaisessa lääkärit tapaavat kuljettaa rohtojaan. Mutta ennen kuin hän ennätti oikaista väärinkäsitystä, mies jatkoi. Tulin juuri kaupungista oikotietä myöten, tuolta vähän matkan päästä. Minä näytän ilomielin tietä, se vie vain 1/4 tunnin. Aasian kääntäessään hän mutisi. Parasta poiketa katsomassa sitä joesta löydettyäkin. Voisi olla hyvä, jos tohtori vilkaisisi häntä. Tuomari D. aikoi sanoa, että oli Po Yangin, maakunnan pohjoisen piirikunnan tuomari, mutta tarkemmin ajateltuaan hän tajusi, että silloin hänen pitäisi selittää tälle tilapäistuttavalleen juurta jaksaen.